Немилине драги, Иван Вазов. Нощта беше влажна и мрачна, и браилските улици пустееха. Студената декемврийска мъгла, която обикновенно пада покрай бреговете на Дунава, се беше напластила в една от главните улици на града и задушаваше с отровния си дъх последните минувачи, които бързаха да се приберат у дома си. Мъжделивите фенери, що стърчеха на почтителни разстояния по двете страни на улицата, едва прокарваха мътна и неопределена светлина през мъглата и като че още повече увеличаваха мрака. Всички лавки и магазини бяха затворени вече. Никаква светлина или шум не излазеше навън. Понякога само се чуваха уединени крясъци и псовни на някои закъсняли като играчи в някое затворено казино. Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно със самата земя и откриваше съществуването на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време браилските пияци. Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво в нея, щеше да види, благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапца на дъска със следующия надпис. Народна кръчма на знаменосецът. Такива чудновати надписи бяха на мода по онова време. Всяко кафене, държано от българин, имаше своята девиза. Всяка кръчма, посещавана от българите, се гордееше с някакъв гръмлив или безсмислен надпис. На тая се четяха думите «Български лев», над нея названието «Филип Тотио», «Храбри български войвода», на третя думите «Свободна България» с три възклицателни. Но най-любопитни бяха лавките на тютюнджиите българи. Ето там една лавка с разтворена врата. Вътрешната страна, сиреч тая, която гледа сега към улицата, представлява един турчин с традиционната челма на глава и с дълъг чибук в ръката. Минувачът не би се заинтересувал в това изображение от много обикновена и първобитна живопис, ако да не забележеше под коленете на турчина думите, раздраскани с гвозди, вероятно от патриоти на тютюнджия, долу тираните. По-нататък, на друга тютюнджийска лавка с подобно изображение, нямаше тия думи. Но за това едното око на добрия турчин бе изчувъркано. Други тютюнджия, вероятно по-патриоти, по-разпален неприятел на турското племе, при турчина си заръчваше да изпишат и един хъш с гола сабя, който показваше вид, че се готви да заколи злополучния челмоносец. Обикновено такива лавки биваха най-много посещавани от имигрантите и хъшовете. Съдържателите на тия лавки бяха въобще все народни. Народен се наричаше там всякой българин, избягал от въжето, от тъмницата или от насилието на турците, който имаше какво годе състояние и помагаше по силата си на бедните и презрени останки от героическите чети на Хаджи Димитра, Филип Тотя. Всеки такъв народен тютюнджия даваше на вяра тютюн на съотечествениците си с благата надежда, че ще му се разплатят при по-добри времена, най-после и да не му платят. Нищо няма, те са хъшове, бедни хора, казваше си той и се усмихваше. Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше още през нощта. Тая кръчма беше една дълбока изба, в която се слазеше по една стръмна и извита стълба. Една опушена и полуразбита лампа висеше на потона и осветяваше вътрешността. Един топъл и задушлив въздух, сгъстен от кадежа на лампата и цигарите и от киселите изпарения на питиетата, пълнеше това подземие. На една страна въз една високо осамотена и измокрена полица стоеха иерархически наредени чашите и шулците. На срещната стена бяха налепени няколко литографически картини, които представляваха боевете на Хаджи Димитровата чета при Върбовка, при Караесен и клетвата, която прави същата чета на Дунавския бряг. Няма нужда да описвам подробностите на тия картини. Те са разпространени по всичките кътове на отечеството ни и всеки от нас ги е гледал на времето с благоговение и възторг. Достойна за любопитство беше още една картина, изписана грубо с ръка, залепена под горните три. На лявата и страна беше изображено нещо като село. Из това село излазеха няколко селени. Пред тия селени вървеше един стар турчин с огромна гъжва, с едно блюдо на ръцете, в което като да стоеше пита хляб. Срещу тая букулическа група задаваше се друга една група, състояща се от въоръжени человеци с бели хъшовски дрехи, с цървули и скалпаци, на които личеха малки лъвчета. В средата се издигаше един великан, който държеше висок байрак със словата «Свобода или смърт». Отдолу седри неправилни букви се разказваше съдържанието на картината, представляюща посрещането, което направи един турски първенец на четата, не помня добре в кое село. Това разказване се свършваше с думите «Да живее храбрия странджа, знаменосец!» Една дружина от шестима души, насядали на одърчето в дъното на избата, допълнеше изгледа. Те бяха всичките хъшове или почти хъшове. Най-стария от тях, който беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада, се беше изтегнал до стената и от време на време изпущаше един гъстък пушек из устата си. Той слушаше внимателно какво разказваше един от събеседниците му. Види се, че разговорът беше много интересен за него, защото се ги стоги с челото му, въз което личеха зарасли рани, се набръчваше отрицателно или пък клюмаше утвърдително. Той често пресичаше говорещия, като викаше високо и кашляше.
Не, не, при Сараяро убиха Тончо Тралалата, а не в селото. Лъжеш, македонски.
Той беше Иванчо Гърбата. Гърбата беше да те удари Мишева с револвера. Нарочно. Аз знам, че нарочно той уби Мишева проклетника прокляти.
Право.
И аз сега ми дохожда на ум...
Черкезенът беше, а не Селвели Мустафа.
Право, той е. Видях го кога падна.
Имаш право, македонски.
Имам я.
Аз го убих него, мръсникът. Нас малко щях да изпусна знамето. Там ме раниха.
И той кашляше силно и се задавеше. И после пак слушаше. Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено очарка лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета пълто и громкото име Македонски. Никой не знаеше нищо от миналото му преди да дойде от Влашко. Освен това, че той бил воевода на някаква хайдушка чета в Македония. Може би тоя слух беше причината, дето той упражняваше осезателно влияние въз другарите си хъшове. До него седеше турски друг един момък на възраст до 30 години, комуто казваха Хаджият. Той имаше лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми. По това лице ясно се виждаше изражението на уморяване и отслабване. Той навождаше глава и дремливо я клатеше, като се сепваше колчем стария, прекъсваше македонски и се изкашляше. До хаджият седеше друг млад човек с черно нагърчено от преждевременна старост лице, бръснато. Той гледаше много внимателно в македонски, който разказваше, като често и машинално правеше движение с ръка от устата към гърдите, като че гладеше космите на невидима брада. Той беше поп и беше участвал в четата на Тотя. Сега беше хъш, а казваха му Попчето. Не с по-малко любопитство и внимание слушаше и най-млади от всичките. Почтила пак с Фес. Той зяпаше в устата на разказвача и ловеше жадно всяка негова дума. А когато се обадеше и старият, вниманието му се преобръщаше на благоговение. Той впиваше вторачено очите си в жълтото измахнато лице на стария хъж, гледаше как се свива на бърченото му от рани и трудове чело. Това 20-годишно момче имаше всичките черти на невинността и ентусиазма. Син на един богат свищовски търговец, той беше зарязал тайно магазията на баща си и с парахода беше пристигнал тази вечер. Защо? И той сам не знаеше. Той просто беше оставил бащината си магазия, защото му беше омръзнало това тихо, сигурно и егоистично съществувание, което беше монотония. Мечтател, идеалист, ветреник, той искаше да вкуси от сладостта на неизвестното и новото. Като притурим, че той беше написал и напечатал тайно вече цяла патриотическа поема, ще разберем лесно защо беше забравил да вземе и пари за разноски. Македонски, който случайно стоеше на пристанището тая вечер, съгледа го. Запозна се с младия вагабонтин и го доведе да нощува у странчата. Очевидно разказа се отнасяше до боевете и приключенията на въстанниците, що бяха нахлули в България преди 3 години. Стария инвалид се вълнуваше при възпоменанието на тия подвизи и героически нападения. Било, че настоящето му се виждаше тежко и безславно. Било, че чувстваше охтиката в гърдите си, която се заявяваше в чести и раздразнени кашляния. Той се сърдеше от най-малката невярност в разказа на другаря си. Викаше и гневно се мусеше. Той е бледолик, болнав, сух като скеле човек беше странчата, знаменосецът, същия, който беше изписан на картината. Той сега държеше тая кръчма. Ето защо младото момче гледаше на него с такова страхопочитание. Когато Македонски свърши разказа си, трима от другарите бяха вече задрямали на местата си и хъркаха доволно громко. Странджата постоя няколко време замислен на това, що беше се хоратило, стана прав. Свали съдраното и умацано сетре, измъкна отзад изчервения пояс, който запасваше окаселите му и запятнени панталони, един голям револвер и го окачи на гвоздия на стената. После слезна от одърчето, което му причини няколко нови и кресливи изкашлювания, отиде при картината на посрещането с хляб, сол, спря се, погледна я горделиво, захлупи голямото гърне с виното, духна лампата и се върна на одърчето да легне. В той време бяха легнали вече наред до другите троица, Спиро Македонски и Свищовчето. Настана съвършен мрак в избата. Скоро концертът, устроен от тримата са спали, се усили още повече и от грамогласното хъркане на Македонски, и от тънкото пискливо гръдно свирене на странчата. Сънят успокояваше поне на време тия измъчени от бедността същества. Тия хлътнали от бдение и невъздържани очи, тия недояли корми, тия отслабнали и обелени от скитание крака. Утрешния ден беше начало на нови нужди, на нови борби с живота за тия бедни и пренебрегнати сега поборници. Душата им щеше изново да се трови пред вида на богатствата и великолепието, които на всяка стъпка им се мяркаха в хубавия румънски град. До кога ще се продължава това съществувание? Какво ще правят в тая чужда земя? Кога ще видят своите семейства, своите мили съпруги, своите стари майки? България беше затворена за тях. Румъния им даваше гостоприемство, но гостоприемство, което дава пустинния морски бряг на изхвърлените от бурите мореходци, разломени и съсипани. Бяха сред общество, но бяха в пустиня. Един нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава. Да, защото тия нечисти дрипи, що висяха по снагата на тия нещастници, това беше славата, най-високата слава, защото беше непризната и окалена от презрението. И те ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. На, тя е там. Усмихва им се, вика ги, говори им, показва им небето си, показва им огнищата им, възпоменанията им, мечтите им. Дунавът величествено и тихо се сенее между тях и нея, като една бара, една крачка само и в нея са, един вик само ще ги чуе, как е близо и как е далеко. О, Българио! Никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе. Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадежно. Бръчков и той спеше. В ума му се вълнуваха разни странни и фантастически образи. Разказите за подвизите на четите приимаха сега форма и плът пред него. Той гледа странджата, като дига знамето си в Балкана и вика: «Момци, дръжте се!» То спира македонски, като запаля турската плевна и разсича на две един турчин и една кадъна. А Балканът се люлее, горите шумят, ветровете духат и пушки гърмят из буките. Ето там една глава с левски калпак подаде се иззад бука и се скри. Чу се гръм, после друг гръм, още един гръм. Много гърмежи и цялата гора букашка ехти и стене, а сърцето тупа, тупа, та ще се пукне. Ето Хаджи Димитър се подава, също такъв, какъвто го има на картините. Къде търчи толкова страшен и хубав? Изведнъж гръм се чу. Той пада, кръв облива го, после дим, после облаци и всичката чета става на духове и хвърчи из небето и всичко изчезва. Когато се разбуди на заранта, той стоя няколко секунди замаян, доде се опомни. Той видя, че не е в Балкана. На одърчето имаше само двама да спят още. Странджата беше станал най-рано. Беше отворил вратата на избата, беше измел и турил кафеничето в огъня. Револверът го нямаше вече на стената. Македонски се разхождаше седри крачки из кръчмата и пушеше. Той беше хвърлил две ръки и на кредито стария знаменосец.
Брачков, ставай да идем да пием кафе у Ламбри. Ама това фест да го хвърлиш. Или по-добре го харижи на странджата.
Брачков стана, набързо се уми, стегна и излезе из избата, като прие в замяна на феса си една вета и износена капела, що странджата извади из една ракла. Завърнаха се в кръчмата на знаменосеца. Странджата беше сготвил вече обяда за обикновените си посетители – хъшове. Тенджерата с фасула, свалена от огън, изпущаше топла пара. Очакваха се само гостите. Скоро те захванаха да дохождат по един по двама и длъгнещата маса насред кръчмата се заобиколи от изгладнели хора, които с лъжици в ръцете нетърпеливо чакаха да им напълни странджата блюдата.
Кере! Какъв е? Не, атай!
Скоро обяда се почна шумно. Устните се сърбаха, устата загвачиха, гърлата загълтаха. Разговорите станаха оживени и разнообразни. Приказваха за политиката, за снощното струшаване касата на един богат търговец, за народните изедници, за пристигналия богат турчин от Мачин, който трябва да се премахне, за поланските битки в полетата на България и за скъперничеството на чорбаджиите. Всичките с изключение на Бръчкова вземаха живо участие в тия важни разговори. Когато га врътнаха по няколко чаши от киселото ефтино вино на странджата, очите пламнаха и думите станаха по-буйни. Гърмяха възизвестен богаташ българин. Пресичаха се, раздражаваха се.
Аз това дебелошкен бе, ако го не разпоря, като един надут мях, да не ме викат Станчо Дерибеят. Проклетникът му проклети. Не даваш чупен бамбе, остави ни да мрем от глад, бе. Ще го изкърмуша, бе. Аз ще го изкърмуша, ако ми падне на ръце.
Чувате ли? Тия чорбаджии се хранят с пота на сиромасите. Аз казвам, че преди да изтребим турците, трябва да изколим тях. Няма друго спасение.
Той е. Я го виж. Работи, господине. Поизплати се малко. Па тогава викай против другите. Като че чорбаджиите затова печелят пари. Да ги изтърсят в пазвата на Петка Бравката.
Аз съм работил и съм съпотил в Балкана. Аз съм заслужил на народа и съм лял кръв. А тебе да видим. Ти тогава продаваше гевреци.
Така е, така е.
Дали съм продавал гевреци, то аз знае. То не е твоя работа. Но ако искаш да ти покажа раните на крака си, не си само ти ходил на бой, но хората не реват като тебе.
Димитро, мълчи, бе! Мравката има право. Чорбаджиите са предатели и изедництва.
Всичките да ги изколим.
Да ги изколим.
Долу чорбаджиите!
Да живее народа!
Да живее и комуната!
По това време комуната беше нещо ново и затова на мода. А между това, чашите с ефтиното вино бяха в постоянно движение. Малвата се увеличаваше. Двама души, които стояха до защитника на чорбаджиите, бяха успели вече от дума на дума, от рязкост на рязкост да се хванат за косите и се давчаха.
Предател! Шпиони!
А ти си мекере!
Чуваха се викове из борбата. Духът за борба зарази останалата част от обществото. Едни се застъпиха за Димитрото, който ревеше като опушнат. Другите повечето изявяваха негодуванието си против него. Всичките се струпаха.
Навън! Навън! Навън!
Навън! Навън, чорбаджийският приятел! Навън!
Ще пусна! Пусни ма!
Навън!
Стойте! Оставете Димитрото!
Той е мекере!
Не!
Не, а какъв е?
Народен, като вас!
Ама
аз го видях в битката! Юнаке, нямате право!
Ама странджа! Странджа, дето ще се каже, ние сме криви, а той е прав, тъй ли? Ние, разбираш ли, не щем съдия.
Вие сте прави, защото сте бедни и презрени страдалци, както съм и аз, и имате право да се сърдите.
А тъй, да живее странджата, храбрия наш знаменосец!
Да живее!
Да живее!
Да живее!
Да се чукнем!
Да живее!
Благодаря ви, братя мили, за честа. Няма по-голяма гордост за мене, стар хъш, отколкото да се намирам между вази, свои братя. Нашите славни битки в отечество България помни народът. Те разбудиха народа и му вляха в сърцето желание за свобода и за правда. Но ще кажете, днес кой ни зачита? Кой ни признава? Мирувайте! Ние сме човеци, ние сме българи. Ние изпълнихме нашата света длъжност към отечеството. Нищо повече. Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари не щем. За пари не сме проливали кръвта си, защото е по-скъпан от всичките пари на влашките богаташи. Имот ли искаме или къщи? Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно. Ние нямаме потреба от имоти. Ние се жертваме за свободата на България. И ако найдем отплата, то тя ще бъде освобождението на България. Ни повече, ни по-малко. Наистина, мъчно е за вас да гладувате и да се скитате, немили, недраги, по чуждите места. Мъчно е и за мене са старите кокали из болните гърди да шътам и да върша тия работи. Аз, дето едно време носех левското знаме, ази, храбрият странжа, тая ръка сега държи лъжицата. Станахме баби. Братя мили, братя, няма защо да жалим. Ако ние тука сме скитници и голаци, в България нашите бедни братя хилядо пъти са по-зле. Там турците глубят, събличат, убиват, позорят и народът пищикански в робството и няма какво да стори. Ние сме поне свободни, а като имаме свободата, имаме всичко. Не трябва да се отчаиваме, додето имаме ръце и крака, и кръв в жилите си, и огън в сърцата си. Нашето отечество все има нужда от нас. Ако не днес, то утре ще удари пак часът. Ние трябва пак да сме готови. Аз със старите си кости пак ще взема байряка. Бари още един път да го издигна в Балкана, па тогава да умра. Може още дълго време да страдаме. Може още много да чакаме, да гинем и да умираме по влашките полета. Но няма нищо. Народ без жертви не е народ. България има цял народ от роби. Нека има и няколко мъченици днес. А хъш, значи да се мъчиш, да гладуваш, да се биеш. С една дума, да бъдеш мъченик. Ама ние сме били тия мъченици. Нека, колкото ги повече има, толкова по-добро за България. Но да свърша. Мен все ми се чини, че работите ще се променят. Скоро ще се размири политиката и нашите ръце не ще останат празни. И нашите сърца ще затоптят и ще викнем смърт или свобода. И ще умрем със слава и в борба. И няма да издъхнем като кучета по тия улици. Ще се бием още, брате мили, ще се бием за свободата на България! Да живее България!
Да живее България!
Да живее!
Да живее!
Да живее! Да живее!
Боят настана, топка царцани, ето ги близо нашите душмани. Кура с дружина, верна сговорна, ние сме вече рая покорна. Кураж, дружина, вярна, сговорна, нине сме вече рая покорна.
Един страшен и възторжен вик повтори най-последните думи на знаменосеца. Кръчмата екна от тоя вик. На всички очите бяха пламнали, светеха с пламъка на чистия патриотизъм. Сиреч на самоотвържението. Чашите се изново наляха. Едно внезапно разбуждане на духовете и сърцата се забележи. Всички тия лица, одеве груби и свирепи, изведнъж се обляха с някакво изражение на благородство и решителност. Минувачите, които чуха този грамаден вик,
«Живей, България! Живей!
Живей!»
се спряха и се натрупаха пред вратата и впиваха любопитно погледите си в мрака на кръчмата. Бръчков цял трепереше от умиление и възторг. Не му се искаше да прегърне тия странни хора, които тъй страшно го привличаха. Той видя в тия хора въплощение на една висока мисъл. Сториха му се, че това са висши същества, родени за страдания, за борба и за слава, не като другите смъртни. А думите на странджата, силни и трогателни, още ехтяха на ушите му. Той взема чашата и след минутна тишина, що се въдвори, извика със своя ясен, извънлив глас.
Юнаци! Да живей храбрия странджа!
Да живей!
Да вдигнем! Да вдигнем знаменосеца! Да го вдигнем!
И няколко чифта жилисти ръце повдигнаха нагоре развълнувания и трогнат стар знаменосец. Очите на Бръчкова светеха, бусите плъмтяха, цялото му тяло се тресеше от възторг. На здравицата, що питей ненадейно направи да обърнат на него внимание, всичките го изгледаха и му се очудиха. Той им стана симпатичен. Странджата му хвърли няколко погледа, пълни с чувство. Изведнъж македонски издигна чашата и каза декламаторски.
Господа, Бръчков е пристигнал с нощи от Турция, защото неговото благородно сърце не може да търпи повече тиранията на нашите 5 вековни неприятели. Той дойде при нас, та с нас заедно да дели и залъгът, и хляба, и страданията. Той направи като нас. Той е наш брат и достоен син на майка България. И тъй аз пия за най-младият ни другар Бръчков. Да живее Бръчков!
Да живее Бръчков!
Да живее! Да живее българската младеж! Да го вдигнем! Да го вдигнем, братя!
И десетина ръце издигнаха смутение и разтревожен Бръчков до потона. Това обстоятелство беше тъй да се каже кръщението на Бръчкова в хъшовството. Велики чувства и възпоменания се разбудиха сега в душите на сподвижниците Хаджи Димитрови, Тотюви, Панайотови. Трябваше тия силни вълнения да намерят един изход, за да се излеят изтеснените и разтупани гърди на юнаците. И гръмна песента. Мъжките звукове на тая народна песен изпълниха кръчмата, излязоха на улицата, прескочиха по-нататък. Стана една голяма навалица пред входа, която се увеличаваше на всяка минута, а дружината продължаваше да пее с въодушевение. Сам Странджата пригласеше прав на песента и когато се запя стихът, «Ах, любезно отечество, за теб ще се бия!» Той дойде в извънредно вълнение. Очите му се наляха с кръв и той побара револвера, който беше на гърба му. Когато песента се изкара до последния си куплет, дружината пак насяда на столовете си. Лицата станаха по-спокойни. Едно отрадно и утешително чувство подейства като сладък балсам въздушевните рани на скитниците.